Po tých tematických 4 nedeliach, ktoré sme doteraz mali, rád by som túto piatu využil tak, že teda na paškál by sme si zobrali to Božie slovo, ktoré sme práve počuli, slovo, ktoré od Pána skrze cirkev sa nám dáva, aby nás veľkonočným časom sprevádzalo a pomáhalo nám vo veľkonočnej obnove v daroch a pôsobení zmŕtvychvstalého Pána. Jedna z tých vecí, ktorú na dnešné slovo Božie ponúka, je pozvanie, aby sa Božie dielo naplnilo i na nás. Keď zoberiem začiatok dnešného evanjelia, Ježiš v predvečer svojho umučenia chváli Otca a vyjadruje, že Syn človeka je oslávený v ňom. A Boh čoskoro Syna človeka oslávi, Božie dielo sa naplní. Je to teda všetko to, čo Ježiš prišiel vo svojom vykúpení spraviť na túto zem. Dielo jeho verejného účinkovania, začínajúce ešte predtým v skrytosti, s vtelením ako takým, ktoré vrcholí v dráme kríža, sláve skriesenia, v moci Svätého Ducha a v sláve na nebo vstúpenia, keď je završená jeho pozemská misia. Teda to, čo sa na Ježišovi naplnilo a na Božom synovi a pánovi, Boh skrze cirkev nám ponúka, aby sa naplnilo i na nás, aby sa vykúpenie spásou stalo. Ja sa snažím to tak naozaj rozlišovať, čo je vykúpenie, čo je spása. Vykúpenie, teda to dielo vykupiteľské Ježiša Krista, ktoré v hriechov odpustení a v posvetení Duchom Svätým sa nám dáva. Spása ako taká, teda to a vďaka Kristovmu vykúpeniu, jeho pôsobeniu v nás, našej odpovede viery a života podľa viery, aby sme kráčali k bránam neba, tomu bytostnému naplneniu, k zbožteniu, ktoré nám Pán ponúka. Teda, ak skrze veľkonočný čas nás Boh skrze cirkev volá, aby to, čo sa na Ježišovi naplnilo, naplňalo sa i na nás, je to proces, ktorý vrcholí v tom cieli, prečo sa má dielo Božie na nás naplňať. Je to dar večného života, je to spása, nie len duša, hovorím trošku obrazne alebo provokatívne, v uvozovkách nie len, to je veľká vec, keď ľudská duša po skončení pozemského života, keď pred Božiu tvár obrazne povedané sa postaví a človek je uznaný za hodný neba blaženého videnia Boha, ale teda i to završenie sveta, keď naše telá budú skriesené a s dušou oslávenou spojené, aby sme boli zboštení a s Kristom kráľovali na veky. To nám pripomína druhé čítanie z knihy Zjavenia, to je z konca knihy Zjavenia 21. kapitola. Ján hovorí o novom nebi a novej zemi. O tom konci sveta. Alúzia na knihu Genesis, na dielo stvorenia, ktoré je vyjadrené opisom starej chaldejskej básne, o ktorej sme si povedali, že vôbec neažpiruje na nejaký fyzikálny alebo kozmologický opis. Tá veľmi jasne Boh hovorí, dal som vám rozum, slobodu, vôľu, skúmajte, podmaňte si svet. Vešariahu a radách, hebrejsky tam povedané, tie slová, ktoré vyjadrujú to pozvanie pastiersky spravovať, skúmať a využívať všetko to, čo je stvorené na tomto svete ako také. Ale biblicky nové nebo a nová zem, tou starobilou rečou povedané, je celé univerzum, všetko to, čo je stvorené. Či už tie starobilé predstavy, ako to vnímali, či už moderný pohľad na časopriestor ako taký, či už tie rôzne vízie a hypotézy, presahujúce nás časopriestor, teória superstrún, ekpirotický vesmír a tak ďalej, teda všetky tie veci, ktoré sú skôr smerom do budúcnosti, to hľadanie, ako to vlastne je, presahujúc a naplňajúc naše súčasné fyzikálne poznanie. Ale teda to všetko to, čo je stvorené, toho sa dotýka i Ján v knihe Zjavenia a hovorí, koniec sveta to nie je o zničení tohto sveta ako takého, a o tom bytostnom premenení, o tom bytostnom Božom zásahu a premenení, keď si to máme niečím pripodobniť, ako Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní bol to ten istý Ježiš, jeho ľudská prirodzenosť, ale predsa premenená, oslávená, i vzhľadom na fyzikálne zákonitosti ako také, to isté telo a predsa oslávené, tak i tento svet ako taký premenený na spôsob Kristovho osláveného tela. Pozvanie, vnímanie, volanie Boha, toto vám môže a má patriť. A preto, aby ste účasť na tomto mali, aby ste s Kristom naveky kráľovali, aby ste naozaj zakúsili, ako to vyzerá tej bytostnej premene, tá Kristovo vykúpenie sa vám dáva, aby ste k tomuto smerovali. Ten záver od toho, čo sedel na tróne, hľa ja tvorím všetko nové. Nielen tej plnosti nového univerza, teda toho nového sveta, spásy, daru večného života, ale zároveň i v tom diele Ježiša Krista, kde započína tá novosť, ktorú nám Boh ponúka. My sme sa úvodom veľkonočného času toho dotkli, toho pozvania, aby sme sa vďaka Kristovmu vykúpeniu a pôsobeniu ducha novými ľuďmi stali. Teda to, ako sa dostať tej nebeskej sláve, tomu skrieseniu z mŕtvych, tomu zbožteniu, k tomu bytostnému naplneniu a večnému životu, to je cesta vnútornej premeny, účasti na Kristovom vykúpení a na Božom pôsobení v každom jednom z nás. Nuž, ako to povedať, je to dielo Boha, ale ruka v ruke s tým, to dielo Boha sa bez nás nespraví. Je to o nás a pre nás, ako v nás Boh pôsobí, ako mu to dovolíme, ako s jeho pomocou svoj život rozvíjame a naplňame. Prvé čítanie, keď sme počuli, je to záver prvej a Pavlovej misijnej cesty. My sme teraz v tom napokračovaní, keď čítame vo všetných dňoch skutky apoštolské práve v priebehu tej prvej misijnej cesty, hovorili sme o tom antiochijskom základe, podklade, na základe čoho vznikla, ako to Boh rieši. No a potom, čo je obsahom tejto prvej apoštolskej cesty, základná kerygma, to jasné, ten jasný základ podstaty vykúpenia spásy v Kristovi, no akým spôsobom sa to rozličným spôsobom vyjadruje, ako sa to hlasuje v synagóge, ako pohanom, ako v tých špecifických spoločenstvách, napríklad Areopág, mozgový trust, a filozofii v tedajšej doby a tak ďalej, ale vždy znova a znova tá istá podstata o Kristovom vykúpení a Božom pôsobení. To, čo tam najviac vystupuje, je to vedomie, že je to dielo Boha. I dnes to tu zaznievalo v tom prvom čítaní, akým spôsobom všetci tí ľudia, keď Pavol potom s Barnabášom v Antiochii vyjadrili, čo vlastne zažili, ako boli prekvapení, že vôbec nečakali, že takú úžasnú úrodu alebo ľudské prijatie bude mať to, čo ohlasovali, tak chvália Boha. Duch Svätý si ich odhýl na toto dielo. Duch Boží ich viedol, Boh pôsobil v srdciach tých ľudí. A oni si to uvedomovali, že my sme neboli žiadni zádrační géniovia, ktorí medzi nimi stáli a tí ľudia na zadok padali. Ale skrze to jednoduché, čo sme zvestovali, znamenia, ktoré sme konali, žiť, ako sme sa snažili, tak Boh v nich pôsobil a to Božie dielo ich srdcia otváralo a zároveň ich prijmelo k tomu, aby povedali vnútorné áno. I ja chcem mať účasť na tom diele živého Boha, na tej spáse, ktorú Pavol, Barnabáš ohlasujú, na tom novom živote, ktorý nám Boh prináša. Teda na jednej strane Boh, ktorý i v tomto veľkonočnom čase nám vyjadruje, že pri nás stojí, že chce nás tej spáse priviesť, že chce nám účasť na nej dať. A na strane druhej pozýva každého z nás, čo s tou Božou misiou spravíme. Či sme schopní mať účasť, alebo či chceme mať účasť na tom diele, ktorému nás Boh pozýva. Už to dielo naozaj je úžasné, účasť na Kristovi v živom vzťahu vo viere, ale nikdy nesmieme zabudnúť, že tá vnútorná premena nastáva až vtedy, keď ovocie viery v našom živote prichádza. Keď teda to, čo sme o Bohu spoznali, to, v čo sme uverili, srdce pre neho otvorili, hriecho odpustenie zakúsili, v čom nám dáva svoju milosť. Keď toto všetko je premieňané na ovocie našej viery, o ktorej v Evanjeliu počúvame, že nám nové prikázanie Pán dáva. Že nás pozýva, aby sme sa navzájom milovali, ako nás miloval náš Pán. Toto je tá bytostná méta vnútornej a zároveň i vonkajšej premeny kresťana. Žiť život Boží, ktorý je vyjadrený práve tým, ako Boh svojho syna neušetril a obetoval ho za nás, nik nemá väčšiu lásku ako ten, ktorý sa obetuje za nás, aby sme i my sa snažili do takejto lásky dorastať. Do takejto lásky dorastať, to je vec každodenného života. Keď zoberieme napríklad už tie spomenuté misijné cesty Pavla a Barnabáša, prvú a potom však sa rozdelili a tak ďalej, ako to všetko šlo, tak krásne tam vidieť, že to ich dielo, to je mravenčia každodenná práca. Že to nie je tá konkrétna veľká vec, ktorú raz za pol roka Boh spravil a oni si to potom užívali, tú slávu, ktorú Boh skrze nich zjavil. Ale tá mravenčia každodenná práca služby, života, konania, posvedcovania, zápasenia z hriechu, a to niečo každodenné, čo sa oni snažili z viery v Ježiša Krista svojim životom napáňať. To naše každodenné, čo môžeme a máme i my sami sa snažiť našim životom napáňať. Aby sme sa naozaj milovali navzájom tak, ako nás miloval náš Pán, je potrebné, aby to bolo postavené na tom základe, ktorý nám dáva On sám. Nie, že by sme neboli schopní milovať. Keď už sme sa tej knihy Genesis dotkli, tak v tom Selem Elohim, hebrejsky povedané, v tom obraze Boha, ako je opisovaný človek ako taký a ľudská duša, tak tam je veľmi jasne povedané o tej schopnosti, ktorú Boh do nás vkladá, schopnosť ľúbiť, milovať a z tejto lásky bytostné vzťahy aj napáňať. To v sebe nosíme a máme. Ale teraz ide o to, ako s touto schopnosťou nakladáme a či u sebe rozvíjame a zároveň, či sme schopní prekročiť ten mantinel, ktorý ľudský máme. Teda to niečo, čo nám bráni, aby sme boli schopní milovať viac. Milovať viac tam, kde to krížom zaváňa, že z lásky pre druhého som možno až na kríž pribitý a zomieram. Aby som znova z mŕtvych stál, aby som vedel odpustiť a vedel kráčať ďalej a slúžiť a pomáhať a sa obetovať a tú lásku vzájomnú rozvíjať. Milovať, takže nás to presahuje až do tej miery, ako u Lukáša v 6. kapitole čítame, kde veľká výzva je nám daná, aby sme milovali tých, ktorí nás nenávidia. Prehnali, ale modlili sa za tých, ktorí nám zle robia, alebo ktorí sú proti nám postavení. Teda až do tej schopnosti naplniť Božiu lásku, že to ľudský mnohokrát možné nie je. Pre naše vlastné mantinely, zranenia, hriechy, slabosti a všetko to, čo je súčasťou ľudskej pozemskej krehkosti. Do tohto teda dorastať nás učí Boh. Ponajprv je to pravda Božia, ktorá nám ukazuje, alebo ktorá nám obzor rozširuje, aby sme vnímali, ako vlastne skutočná láska vyzerá. Teda láska, ktorá naozaj nerobí zle blížnemu a naplnením zákona je láska. Ako hovorí Pavol, keď určitým spôsobom pripomína, že tá Tóra ako vychovávateľ pre Krista svoj význam má a to, čo nové v Kristovi prichádza, nie že staré zahodené, ale tá podstata litery, alebo ten duch zákona vystihnutý a privedený až k tej Božej dokonalosti, tomu novému svedectvu, ktoré nám patrí. Teda rozlišovať, čo je to dobré, čo je to zlé. Čo je hriechom, aby sme láskou nenazývali, čo je našou slabosťou, aby sme neprezentovali, že viac sa nedá milovať. Slovo Boha, poznanie Boha, ktoré nám ukazuje, že ako vyzerá skutočná láska, ktorá sa voči druhým rozvíja a v ktorej človek môže konať, takže nasleduje Ježiša Krista. A tá druhá rovina je samozrejme to Božie pôsobenie a Božia milosť, ktorá je nám daná, aby sme dokázali cestou Božej lásky kráčať. Teda, aby princíp nového života v nás, ezechielovsky, joelovsky povedané, pôsobenie Svätého Ducha, aby vďaka tejto Božej milosti a pôsobeniu sme dokázali dorastať do tej schopnosti prekročiť náš limit, naše hranice a vedieť byť vnútorne slobodný pre plnosť Božej lásky voči ľuďom, s ktorými sa dokážeme v živote stretávať. Keď teda máme sa s ľuďmi stretávať a túto lásku naplňať, z tej pravdy prichádza Božia optika. To rozlíšenie, čo je skutočnou láskou. Ako tá láska vyzerá, keď má človeku pomôcť. Ako vyzerá skutočná pomoc alebo skutočný prejav lásky voči človeku, ktorý je okolo mňa. Pre mňa vždy tým nedostižným a predsa bytostným ideálom je Ježiš, ktorý kráčal touto zemou. Bol Boží syn a pán a je Boží syn a pán a kráčajú s touto zemou to ľudské, čo si vzal, medzi nami sa pohyboval, tak mnohorakým spôsobom prejavoval i človečenstvo, ktoré prijal. Vedel sa vytočiť. Vedel zahorieť, vedel do konfliktu vstúpiť, vedel byť ostrý. Vedel. Ale spoločný menovateľ nebol tam hriech ako taký. Teda to, v čom Boh nás pozýva ako so svojou vlastnou ľudskou originalitou naložiť, aby sme dokázali svoj život usmerniť, posvedcovať a používať i naše emócie, i tie konkrétne danosti na to, aby sme nehrešili a dobro, ktoré smeruje k plnosti Božej lásky, aby sme napláňali. A tak teda v tomto kontexte, keď sa teda vrátime k tomu, ako Ježiš tú lásku konal, boli situácie, keď zaplakal či objal. A bola to láska, ktorú napláňal. Boli situácie, keď stoly prevaľoval alebo ostré slovo povedal. A ja si za tým stojím, že to bol prejav lásky Ježiša Krista. Voči tým, ktorí toto ostré potrebovali. Aby sa spamätali, aby cestou spásy, cestou dobrá, aby v svojom živote kráčali. No a pre nás práve i toto, tá úžasná meta Ježišovi Kristovi je tým pozvaním, aby sme sa takto snažili. Ako by na mojom mieste konal Ježiš. Koľkokrát vypichneme tie veci v dejin cirkvi, kde tá tvrdosť prevracaných stolov bola a nesprávne sme ju použili bez toho, že by k láske smerovala. Koľkokrát sa deje i v dnešnej dobe v cirkvi, že spôsobom zahádzajúcim pravdu by sme sa len usmívať chceli a náruč otvorili a pritom šliapali po tých podstatných veciach a skrze tú falošnú lásku skôr bránili dobru, ktoré Boh chce, aby sa rozvíjalo medzi ľuďmi. Teda to rozlíšenie, kedy čo ako treba, nie je ľahké. A samozrejme základ je nám daný, teda to, čo Boh zjavuje, to, čo skrze magisterium cirkvi sa nám predkladá ako autentický výklad Božieho zjavenia v konkrétnej dobe, aby sme naplno žili. Ale toto na drobné rozmeniť a premeniť do svojho vlastného života, ako Božiu lásku naplniť, ako by na mojom mieste konal Ježiš. Dá sa to spraviť bez toho, že by som nevstúpil do osobného vzťahu so zmrtvých stálym. Že by som nestretol zmrtvých stálého, že by som sa neotvoril pre jeho odpustenie a moc Svätého Ducha. Nedá sa to. To nie je o tom, čo všetko z Božieho zjavenia poznám. To nie je o svetonázore či o teologických traktátoch, ktoré môžem napísať a známym sa stať, alebo duchovnú literatúru písať. To je tej schopnosti premeny srdca, tej schopnosti sa stíšiť a vstúpiť do stavu, do vzťahu a do blízkosti Pána Ježiša Krista. Takže práve tu, v tej blízkosti, v tom stretnutí s Ježišom sa rodí. A to schopnosť rozlišovať, ako by Ježiš na mojom mieste konal. Mojej vlastnej originalite, s mojimi vlastnosťami, s mojimi slabosťami, s mojimi možnosťami, v mojich stavovských povinnostiach, v mojich vzťahoch, ktoré mám, v svojich pracovných povinnostiach, na tom mieste, ktoré v tomto svete zaujímam, v tých výzvach, ktoré vnímam a ktoré sa ma dotýkajú zo sveta, ako by konal Ježiš na tom mieste, ktoré ja v aktuálnom svete zastávam. Ako by kráčal mojim životom a ako by napĺňal svoju misiu, kráčajúc práve týmto mojim životom. Keď sme sa teda tých skutkov apoštolských dotkli a hovorili sme o tom, ako to bolo Božie dielo skrze Pavla Barnabáša napĺňané, tak už nehovoríme len o tých, ktorí boli predmetom tohto pôsobenia, ale o tých, skrze ktorých takto Boh pôsobil. Ako oni ponajprv mali to osobné stretnutie s Ježišom Kristom. V takej miery oni spolu s ním kráčali a boli naplnení a snažili sa žiť, ako by Ježiš konal na mojom mieste. Čo čítame o Barnabášovi, akým spôsobom o ňom svedčia skutky apoštolské z jeruzalemského spoločenstva prvokresťanského. Čo vieme o Pavlovi, akým spôsobom tá bytostná premena nastáva, ako tou nádobou evanjelia sa stáva. Teda to, ako človek v tom stretnutí s Ježišom Kristom žije tú vnútornú premenu a zároveň koná tak, aby sme nasledovali svojim životom Ježiša Krista. Kvôli čomu nasledovať? Takže kvôli tej vnútornej premene, ktorá nás vedie k schopnosti milovať. Nie tak, ako si to my predstavujeme, ale tak, ako nás to Ježiš učí. A tak, ako keď On nás to naučí, nás takáto láska privedie až k bránam neba. Niekedy by sme povedali, tá moja láska, Pane Bože, v čom je problém? Snažím sa naozaj úprimne ľúbiť a vnímať, že tá láska moje srdce naplňa, alebo teda na drobné rozmenie to dobro, alebo vzťahy, alebo rôzne situácie, ako môžem rozvíjať. Augustín v svojich konfesiónoch, v svojich vyznaniach veľmi krásne porovnáva i tie túžby, ktoré predtým mal, tie lásky, ktoré prežíval, s tým, čo v jeho živote spravil Ježiš, keď sa s ním stretol. A akým spôsobom dokázalo tá jeho ľudská schopnosť milovať, ako sa premenila na tú Božiu schopnosť svoj život Božím dobrom napáňať. Takže práve k tomuto smerovať. To, aby to, čo sa udialo a naplnilo na Ježišovi Kristovi, aby sa naplnilo i na nás. Aby sme boli spasení. Aby sme účasť na tom bytostnom naplnení na vzkriesení z mŕtvych mali. Aby sme s Kristom na veky kráľovali. A ak takéto niečo realitou sa má stať, je to o tom reálnom pozemskom živote, skrze ktorý k bránam neba môžeme prichádzať. To je obohraná pesnička, ktorú sme v 89. niekedy povinne počúvali, a by sme to potom na občianskej výchove, alebo potom ešte, keď nás tým trápili ďalej, až po vysoké školy a tak ďalej, aby sme to rapotali, teda, že ako to náboženstvo je opium ľudstva, že teda všetko na zemi len také onaké a že v nebičku vám bude dobre. Ale to autentické kresťanstvo je také, že čím viac si uvedomujem slávu neba, čím viac prežívam a som si istý darom večného života, ktorý Boh mi núka, o to viac, o to hlbšie, o to bytostnejšie, o to radikálnejšie žijem na tejto zemi. Lebo viem, že to je cesta, ktorá ma k tomu nebu privádza. Lebo viem, že je to cesta, na ktorej stretám tých, za ktorých Ježiš taktiež na zemi zomrel a ku ktorým ma vedie, aby som ako Ježiš sa voči ním správal. Lebo viem, že je to putovanie, na ktorom nie som sám, ale vďaka tomu, čo konám, i sebe, i druhým môžem pomáhať, aby skrze to Božie dobro konané sme dokázali spoločne kráčať až daru večného života. Ďaká Kristovej obete, ktorý je nám od Boha daný, aby sme ho raz mohli obsiahnuť a na veky mať. Takže skúsme vnímať to pozvanie z tejto 5. veľkonočnej nedele. Uvedomiť si, že všetko to veľkonočné je o nás a pre nás. Teda o tom, aby sme my boli spasení a dar večného života mali. A že tá spása sa začína tu na zemi. V tom, ako Boh nás pôsobí, ako nás mení a naplňa až do tej miery, že my z tej premeny dokážeme Božiu lásku konať. A pamätajme, že z ničoho iného v nebeskej sláve nebudeme súdení. Nič z tej schopnosti Kristovou láskou milovať, do akej miery sme našu vieru v túto Božiu lásku svojim životom premenili. Amen.